Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sati i 6 minuta, dobar dan. Omikron soj obara rekorde, a vrh ovog talasa, kažu stručnjaci, tek sledi. Zdravstveni sistem je maksimalno opterećen i sve veći broj zaraženih zdravstvenih radnika. Posebno su angažovani pulmolozi. Koliko novi soj napada pluća? Kakve su kliničke slike pozitivnih i kako radi Zavod za plućne bolesti? Pitamo na početku emisije doktorku Katarinu Mijatović iz ove zdravstvene ustanove. U Beogradu je otvorena Kancelarija za zaštitu imovine Srba prognanih i raseljenih iz Bosne i Hercegovine tokom 90-ih. Ovo je važan trenutak za sve koji žele da zaštite svoju imovinu u federaciji, koja je pokrenula postupak sređivanja katastarskih knjiga. Kao osnov za to uzima se realno stanje na terenu. Šta izbjegli i raseljeni Srbi mogu da učine i kako im kancelarija može pomoći? O tome detaljnije razgovaramo sa Mlađenom Cicovićem, šefom predsjedništva Republike Srpske u Srbiji. Međustranački dijalog koji je vođen tokom prošle godine sa ciljem da se stvore što bolji uslovi za fer i poštene izbore rezultirao je između ostalog i nekim zakonskim rešenjima. Uz saglasnost učesnika u dijalogu biće izmenjeni i pojedini izborni zakoni. Vlada Srbije nedavno je usvojila set izmena izbornih zakona i on će se uskoro naći i u Skupštini. O tome razgovaramo sa profesorom Milanom Jovanovićem sa Fakulteta političkih nauka. I još o najnovijem srpsko-hrvatskom sporu, čija je dubrovačka književnost. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, počinje naš magazin. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod mojim prstima i
Korona brojke i dalje ozbiljno zabrinjavaju. Velike su gužve pred COVID ambulantama i trijažnim centrima. Gradski zavod za plućne bolesti u Beogradu početkom godine ponovo je u COVID sistemu. Pulmolog Katarina Mijatović kaže da se po simptomima sa kojima pacijenti dolaze na preglede može zaključiti da je dominantan omikron soj. Takođe da se muškarci više zaražavaju i da su osobe starosti između 30 i 50 godina trenutno najugroženije. Sa pulmologom Katarinom Mijatović iz Zavoda za plućne bolesti razgovarao je Dejan Erić.
Zavod za plućne bolesti od početka godine i posle pauze od 3 nedelje ponovo u COVID sistemu, kao naravno COVID trijažni centar. Pokazatelj je to svakako pandemijske situacije koja, čini mi se, za laike nije baš ohrabrujuća. A kako biste vi, dr. Mijatović, ocenili trenutnu situaciju, posebno kada je o broju zaraženih reč?
Situacija, kako bih vam rekla, eto kao što vidimo iz dana u dan, jeste zabrinjavajuća. Znači, mi smo negde i očekivali, možda sa procenama smo išli da ćemo to dočekati u februaru, ali bilo je mnogo ranije nego što smo i mislili. Znači, verovatno zbog same mutacije virusa i samog bržeg širenja. Znači, tako da smo mi već po poznatom scenariju od prošle godine sačekalo nas je isto novogodišnje slavlja, početak i zimskog raspusta, samo što kažem, mnogo brže nas je dočekala veća grupa pacijenata, porast broja obolelih, tako da smo, eto, mislim da je situacija, bez obzira što stoji da su lakše kliničke slike, mi si ipak ne bi upustili u tu prognozu i mislim da je situacija zabrinjavajuća po meni, makar do sada iz ovog mog iskustva.
Da, početkom nedelje imali smo oko 20.000 pozitivnih, što je i rekord od početka pandemije, ali želim da vas pitam koliko se pacijenata u proseku pregleda u zavodu, koji je, rekli smo, već trijažni centar, i koliki je procenat pozitivnih?
Zavod je COVID trijažni centar, tako da smo mi spona između primarne zdravstvene zaštite, odnosno iz COVID ambulanti i bolnica. Kod nas su u suštini, kako bih rekla, 99% pacijenata dođe pozitivno, jer se tako upućuju iz tih COVID ambulanti. Mali broj ljudi dođe da nije testiran sa visokom sumnjom, pa se onda kod nas radi dodatno testiranje. Ali kažem, oni koji uđu u zavod, s obzirom da smo mi crvena zona, mi naravno nemamo ni pravo da primimo, uvek budu pacijenti upozoreni da smo crvena zona, ne radimo s drugim pacijentima, tako da su procenat pozitivnih kod nas je, eto da kažem, svi su pozitivni, a kao što vidimo iz tih brojki tokom nedelje, to je već 50% u populaciji, znači da do sada nismo imali takve, da je svaki drugi pacijent koji se testirao pozitivan. U ATD-u konkretno se pregleda 300 do 500 pacijenata dnevno, kažem iz tog razloga, zato što smo mi ta neka spona između primarne i sekundarne i mi radimo trijažu, bukvalno da li su pacijenti za lečenje da ostanu kod nas ili su za dalju hospitalizaciju.
Ako možemo, doktorka, da objasnimo taj termin COVID trijažni centar, to praktično znači da pacijenti iz COVID ambulanti dolaze kod vas?
Primarno se oni tu pregledaju, javljaju se sa tegobama svoje COVID ambulanti, jer da bi došli u zavod za plućne bolesti, pacijenti moraju da imaju uput, znači da je neko njih već negde pregledao. Poželjno bi bilo i da imaju laboratorijske analize, rengenski snimak, u zavisnosti od toga kako doktor u domu zdravlja, odnosno COVID ambulanti, proceni da li treba da ga pregleda pulmolog. U zavodu su svi zaposleni lekari, mi smo svi pulmolozi, tako da kažem, negde smo idealni i izbor za takvu trijažu, osim što radimo trijažu, kod nas se pacijenti i leče, znači mi nismo ustanova koja automatski tog dana svih 300 pregledanih pošalju u bolnicu. Mi radimo i kontrole, znači nastavak terapije se dešava i dalje kod nas, tako da u suštini taj broj u radu se nama povećava, imamo dosta prvih pregleda, a onda idu i te kontrole koje, kažem, ne zahtevaju svi pacijenti hospitalizaciju, ali zahtevaju observaciju, što mi u ATD-u možemo da im pružimo.
Dobro, i sa kakvim simptomima oni dolaze kod vas?
Pa sada ove, znači, posljednje dve nedelje, tri, to su, dominiraju simptomi od strane gornjih disajnih puteva, zapušenje nos, kažu da ih jako boli grlo, da neki kašelj koji je više iz grla, znači, i temperature. To je, mislim, vrlo karakteristično. Temperature se javljaju bez obzira na mutacije, sojeve i talase. Temperatura je nešto što njih i povede lekaru. Tako da je to, da kažemo, inicijalno budu to neki blaži simptomi, ali opet ti pacijenti zahtevaju praćenje. Kažem, ne naravno ako nas boli grlo da sad odmah dobijemo ne znam kakvu terapiju, ali zahtevaju praćenje jer do sada nam je iskustvo pokazalo da mi ne možemo da verujemo virusu, iako i te prognoze da je slabi i da je početak kraja, ostavit ćemo to za kasnije.
A da vas pitam, da li ta klinička slika sa kojom oni dolaze kod vas, znači pacijenti, može da nas navede na zaključak da je omikron soj virusa dominantan ili ne?
Pa može, jeste. Znači, dominantni su takvi simptomi. Manje ima pacijenata kod kojih se javlja upala pluća. I eto da kažemo, negde tu možemo po izgledu rengenskog snimka kad se javi upala pluća, po mnogim laboratorijskim parametrima koje radimo, ne samo obične krvne slike i tih parametra zapaljenja, nego i drugih biohemijskih analiza, možemo da racimo, sumnjamo, iako nismo uspeli da radimo test konkretno u kom se soju radi, da kažemo da se kod nekog pacijenta verovatno provuko delta soj, a da je ovde ipak omikron. Znači, jesu dominantni simptomi koji nam ukazuju da je omikron tu dominantan, da ga ima najviše sada.
Doktorka, lično verujem da nije svaki kašalj ili respiratorni problem indikator zaražavanja koronom. Kakav kašalj je, recimo, upozoravajući? Koji bi trebalo da nam se zabrine?
Pa kašalj je širok pojam, znači nije naravno dominantan kod COVID-a. Mi smo čak negde na početku, kada je pandemija krenula, ono što nam je bilo zanimljivo, pacijenti imaju upale pluća, a ne kašlju. Znači čak smo i to imali u ovoj situaciji sa ovim virusom, znači svakakve smo situacije našli, ali kašalj kad bi trebao da nas zabrine ako ima veze sa COVID-om, ako znamo da smo pozitivni, kašalj koji kontinuitetu ne prestaje nekoliko sati, koji nam, zbog koga gubimo dah, javlja se u tom smislu u naletima, da nam prosto nije dobro od njega, da imamo utisak da ćemo se ugušiti, znači to obično bude i neki suv nadržajni kašalj. Eto, to bi bio kašalj, s tim što nije samo kašalj.
Znači još da nešto prati,
komplikacija praćena je i visokom temperaturom i drugačijim, znači jednom opštom slabošću. Nije samo kašalj tu dominantan i zabrinjavajući.
Želim da vas pitam, da li je tačno da omikron virus manje nego raniji sojevi napada pluća, a više gornje disajne puteve?
Pa jeste, iz ovoga što smo do sad videli, kao što sam već i rekla da imamo dominantne simptome od gornjih disajnih puteva, znači imamo to curenje iz nosa, bol u sinusima, znači više tako što bi, kažemo, nazvali bih blagim u odnosu kad se kod pacijenta razvije upala pluća. I za sada je tako, za sada je ove tri nedelje to pokazalo. Da li će biti nekih mutacija omikrona naknadnih, pa će se opet sve to izmeniti, za sada je to blaže, ali je masovno, to je zabrinjavajuće.
Utvrđeno je da korona kod osoba koje su naravno preležale tim nekim post-covid fazama ostavlja ozbiljne posledice na organizam. Kakve posledice covid ostavlja na plućima?
U suštini ono što nas najviše brine kod tih opsežnih upala pluća je mogućnost da to ode u neke ireverzibilne promene, znači nešto što komplikuje do fibroza pluća. Mi zaista za sada, čak i kažem i radovi koje mi pratimo u regionu od drugih lekara, naučnika, ljudi koji se bave konkretno time, nismo naišli na tako veliki procenat fibroza, što bi bila jedna od najtežih komplikacija kada govorimo o plućima. Znači, te nekako upale pluće se u suštini jako dobro kontrolišu i imaju dobru prognozu. Kaže, mali procenat ljudi ostavlja kao posledicu tu fibrozu kod malog procenta ljudi.
Ako napravimo analizu do sada postojećih sojeva koronavirusa, koji je od njih najopasniji za pluća?
Pa za sada se pokazao delta soj kao najopasniji. On je dugo vremena bio prisutan i jako agresivan. Znači, da kažem da je veliki procenat, možda čak i trećina pacijenata su razvili upale pluća. Znači, i to je nešto što mi ne znamo onda u kom pravcu vodi. Prosto taj pacijent, kažem, iako nije hospitalizovan, zahteva na drugi, na treći dan praćenje od strane lekara. Tako da mislim za sada je Delta bila onako nešto što nam je zadalo najveće probleme. Odnelo najviše života.
I u najviše ljudi bilo tako i na respiratorima.
Pa jeste, u tom periodu znači je bilo najviše komplikacija, znači to je ono što nas je zabrinjavalo, da kažemo.
Rekli smo da je Omikron varijanta koronavirusa dominantna u ovom trenutku. Da li od nje više oboljevaju osobe muškog ili ženskog pola, stariji ili mlađi? Jel imate tu neki pokazatelj možda?
Pa u suštini nešto, iskreno da budem, nešto nama sa ta statistika u ovom momentu mnogo i ne znači da li je više muškaraca, da li je više žena. Ono što jeste, da kažemo, i negde znamo naučne te studije kažu da su žene zaštićenije zbog tog hormonskog statusa, drugačije vrste receptora, da su muškarci u tom nekom smislu ugroženiji. Ali evo recimo sad u ovom momentu nisam primetila neku veliku razliku između muškog i ženskog pola, ali jeste više mladih. Znači pacijenata negde između 30 i 50 godina. Više mladih. Kod stariji ljudi koji se javljaju, verovatno i zbog svojih godina i zbog komorbiditeta koji imaju, i dalje nisu tako blaže kliničke slike kod njih. Zato kažem, ne možemo verovati Omikronu i da li nema više Delte, znači i da li ima virusa gripa. Ovo je period respiratornih infekcija i prosto treba prići pacijentu. Uopšte u jednom momentu nam nije važno da li je PCR pozitivan, moramo ga lečiti.
A da li su pacijenti koji kod vas dolaze mahom vakcinisani ili nevakcinisani?
Pa 50-50, znači posto su pacijenti koji su vakcinisani, koji su nevakcinisani, sad je jednostavno koncentracija virusa toliko velika da ono što stoji, mislim da je u jednom momentu to vakcinisani, nevakcinisani, po meni lično, moje mišljenje, da je došlo do neke zamene teza. Previše se sad priča o tome, evo i vakcinisani su bolesni, oni nisu bolesni jer su se vakcinisali, nego zato što je virus u velikoj koncentraciji i virus je takav. Znači, mislim da se previše priča o tome da li treba primiti vakcinu ili ne treba primiti vakcinu, zanemarujemo neke druge stvari. Jeste ostavljeno na lični izbor, ali mislim da treba biti stvar jedne odgovornosti. Tako da mislim da je se napravila preterana fama oko vakcina. Vakcina je vakcina, vakcina je jedna vekovna tvorevina i mislim da uopšte više ne treba pričati šta će nam se desiti od vakcine. Od vakcine se ništa neće desiti. Godinu dana punih smo vakcinisani, dalje vakcinišemo i svoju decu, tako da se nama nikom ništa nije desilo, od COVID-a znamo šta se desilo.
Šta mislite o merama kriznog štaba? Da li mislite da ih treba možda pojačati?
Pa znate šta, to je ono što kažem u suštini, sve je stvar neke odgovornosti. Znači, ako smo mi posle 2 godine i dalje čekamo da nam neko nešto kaže, naredi, da nam kaže da treba da stavimo masku, onda nešto nije u redu sa nama. Mi treba da shvatimo da se ovo dešava zbog naše neodgovornosti, ne zbog toga da li je krizni štab uveo meru ili nije uveo meru. Znači moramo razmišljati naravno o sebi, ali moramo razmišljati o svojoj porodici i okolini. Moramo nositi masku, to je ključno. Znači moramo shvatiti da je to okupljanje bilo rizično. U talasima se sve to tako dešavalo i potvrđeno je. Tako da zato kažem, da li treba pooštravati mere ili ne treba, to je nezahvalno i pričati, treba da se živi. I svesni smo da mora da se radi, da jednostavno ne možemo napravimo kolaps sistema. Ono što je meni isto jako važno i to moram da naglasim, da zato nam je potrebna ta i lična i kolektivna odgovornost. Moramo sve staviti u službu dece, obrazovanja i škole, jer ovo je pogubno. Mi imamo, znači naša deca već skoro će biti sada 2,5 godine kako je ta škola, znači nastava haotična, jako je teško i prosvetnim radnicima. Znači mislim da bismo, osim toga što pričamo da li treba pooštriti mere, mislim da je potrebno da se negde svako zapita šta je potrebno da uradi. A lako ćemo ih pooštriti ili ih ukinuti ili već kakav bude plan, ali ne vredi ako nismo sami svesni apsolutno toga.
Da, to je zapravo ona neophodnost uvažavanja ili poštovanja ili insistiranja na ličnoj, pre svega, odgovornosti, a tako koja na neki način podrazumeva i društvenu u
pa nekoj upravo dalje. To, znate, kažem, zato ako vama neko i nakon dve godine od svega što se dešava u svetu, nećemo pričati o teorijama zavere, virus je tu, na koji način je došao, ja moram da lečim pacijenta koji je bolestan. Ja imam realnog bolesnog pacijenta, da li je virus pao s neba ili odakle se desio. Znači, realnost je nešto što mora da nas navede na razmišljanje, da se maknemo tih teorija zavere, nego da to, kažem, ako i nakon dve godine neko mora da nas kažnjava, onda nešto nije u redu sa nama, mi radimo protiv sebe.
Da. Čini mi se da ljudi pre nego što odu kod lekara, recimo, da vide da li su COVID pozitivni ili ne, na svoju ruku uzimaju te antibiotike. Koliko to može, evo moram da vas pitam, da bude opasno?
Pa može da bude opasno u smislu toga da i to se jako često dešava, mislim, dobro je što ste me to pitali, opasno u tom smislu što se iscrpe sve mogućnosti kada dođe do komplikacije. Komplikacije mogu biti bakterijske infekcije, znači virus nećemo lečiti antibiotikom, ali će u nekom periodu bolesti, ako se razvije upala pluća, mi ćemo zbog ponašanja našeg imunog sistema možda dovesti do toga da imamo i bakterijsku infekciju. A kad pacijent dođe u našu ambulantu i kaže da je bolestan već recimo 7 dana, a ispio je 3 vrste antibiotika, nama su potpuno vezane ruke. Znači, to vodi u lošem pravcu. Ne mora da znači generalizovano da će svi biti u bolnici jer su pili 3 antibiotika, ali nesvrsishodno je. Znači, medicina je, se ne može naučiti na Google. I dalje se uči i nakon godina studiranja i specijalizacije. Znači, jednostavno ono što je dostupno pacijentu da pročita nije dovoljno da zna da je nešto dobro uradio za sebe. Znači, može da se zamaskira klinička slika, da to vodi u nekom pravcu koju mu u tom momentu nećemo odmah videti. Nema potrebe za tim. Kakav god je, da kažemo, kako su god haotične gužve, mislim da svi pacijenti mogu da dođu do lekara, da dobiju savet bez panike. Eto, to bi onako meni bilo negde najvažnije. Znam da su nestrpljivi, znam da je nas malo, a njih je mnogo, ali mislim da su svi ipak dobili savet, bili pregledani, znači to se i dalje dešava, gužve su takve, čeka se, ali zato kažem strpljenja, bez panike, neće ništa uraditi ako prvog dana bolesti popiju sve što mogu da popiju od antibiotika.
Da, vi kažete, molim vas, doktorka, na kraju, možemo li da predvidimo dalji tok pandemije, posebno u kontekstu broja zaraženih, bržeg prenošenja virusa, ali i simptoma?
Ne znam šta da vam kažem, bilo bi nezahvalno da ja sad kažem da bi ovo bilo početak kraja pandemije, zato što je Omikron dao blažu kliničku sliku. Naučili smo da mu ne treba verovati, da su mutacije čudne i svaka mutacija imala neku svoju karakteristiku. Ono što je sada, da kažemo, u neku ruku lakše, da su pacijenti lakše kliničke slike, znači manje je taj odlazak u bolnice, ali ono što zabrinjava da je, već kako smo videli prema brojkama, da je 50% od testiranih, znači faktički to i populacije 50% pozitivno, iscrpećemo se i među zdravstvenim radnicima je dosta pozitivnih, znači to automatski vuče za sobom manje lekara, manje medicinskih sestara, teže ćemo raditi, znači došli smo možda u jednu paradoksnu situaciju, kad smo imali 10.000 u bolnicama, lakše smo radili nego sada kad imamo 5 puta manje, a mnogo nas je zaraženo. Znači, možda bojim se tog nekog kolapsa sistema upravo sada kad pričamo da je lakša klinička slika.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je pulmolog Katarina Mijatović iz Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vam.
But the neighborhood is still the same. place that made me strong. I got a whole lot of memories. I've been gone too long. It's good to be here. It's good to be anywhere. It's good to be back. Good to be home again. It's good to be you. It's good to be me. Good to be young. Good to be old. Good to be home. Take a look around. Whole lot of things ain't what they used to be. I used to eat my fruit straight off the tree. My old barbershop still going strong, but it's too damn bad. My hands are all gone. And it's good to be here. It's good to be anywhere. It's good to be back, good to be home again. It's good to be you, it's good to be me. It's good to be young, good to be old, good to be home again. I'm back in the saddle, back on my horse. I'm back in town, back to the source.
Slušate magazin Na prvom, sad idemo u Grčku, na vezi je naša Majda Šimunec. Proverit ćemo sa tobom, Majda, epidemijsku situaciju, ali najpre o većoj nevolji za Grke. Naime, pao je sneg, iznenadio i paralisao, a koliko možemo da pročitamo, haos je došao i do istrage i do suda. O čemu se radi?
Tako je, Ana, početak nedelje proteka u znaku snežnog nevremena koje je zahvatilo Grčku. Talas eksternog lošeg vremena posebno se obrušio na Atiku, dakle na Atinu. Uz to i korona koja je još uvek nejenjava, podsjećam da je 4. januara zabeleženo 50.000 zaraženih. Tako da je šef parlamentarne opozicije, to je eto najnovije vest u stvari od juče, i lider Siriza Aleksis Cipras u parlamentu zatražio izglasavanje nepoverenja vladi Kirijakusa Mitsotakisa zbog, kako je rečeno, katastrofalnog upravljanja i zdravstvenom krizom. Podsjetio da je 23.000 ljudi izgubilo život za vreme pandemije, a to nije moglo da se desi, i zbog također lošeg upravljanja problemom vezanim za nevreme, zbog čega su, kako je rekao, stari osobe i deca ostali danima bez električne energije. Sneg je zatrpao i posljednju nadu da grčki narod može da vidi da aktualna vlast ume da uči iz grešaka, poručio je juče Cipras sa govornice, i eto tako zatraži izglasavanje nepoverenja, da sledi trodnevna rasprava o tome i vidjet ćemo kako će se sve završiti. U svakom slučaju bliže se i parlamentarni izbori, tako da, odnosno sa više priča sa mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora, tako da jasan je mnogima ovaj potez. Opoziciju, ostalom to je i posao opozicije da kritikuje rad vlade. Što se nevremena tiče, evo jedna zanimljiva analiza je stigla iz Nacionalne observatorije. U posljednjih 111 godina data je zapravo analiza tih situacija koje su se događale povremeno. s obzirom da je Atina sinonim, je, svi znamo, za leto, za more, za sunce, za visoke temperature, ovog leta je potvrđen, odnosno prošlo leto je bilo čak 47 stepeni, tako da smo saznali da, da se 1911. godine, dakle pre 111 godina, dogodio rekord, 150 cm snega je palo u Atini, temperatura je bila minus 5 stepeni, pa potom 1929. kada je bilo 50 cm snega, 2008. takođe velika snežna oluja sa 25 cm snega i eto pre neki dan kada je palo 20 cm snega, snege pokrio i Akropolj i Sintagmu, kažem to su zaista retke slike, međutim najveću muku su imali vozači, njih više od 3000 koji su bili više od 10 sati bukvalno zarobljeni na atinskoj obilaznici Atikio do, što je inače najsavremeniji put, da biste vozili morate da platite između 3 i 4 evra, nisam sigurna. Počeo je s radom pre olimpijskih igara 1999. i funkcionisao, kažu, besprekorno sve do ovog prošlog ponedeljka, dakle 24. januara, kada se dogodila ta, kako kažu, drama bez presedana. Dakle, više od 3.500 ljudi bilo bez hrane, vode, pića, neki bez goriva, bez mogućnosti uopšte da napuste vozilo. Trajala je ta agonija više i od 10 sati i stigla je onda vojska posle toliko vremena vlada je rešila da aktivira vojsku, pritekli su pripadnici vojske u pomoć tokom čitave noći, oslobađali ljude, vozili ih i do njihovih kuća, vozila su ostala u snegu, kažu i da su i dan danas tamo još uvek automobili čiji vlasnik nije došao. Tako da se situacija iskomplikovala, kompanija Tikio DOS je odmah uputila izvinjenje svima koji su doživjeli neprijatnost, generalni direktor podneo ostavku, a prihvaćen je i predlog, to je bio onako prvi predlog premijera, da svaki vozač dobije odštetu od najmanje 2000 evra. Međutim, sad se komplikuje situacija, kompanija pokušava da optuži i vladu da nisu dozvolili da zabrane kretanje onih većih kamiona i tako dalje, da je to stvorilo problem. Uopšte jedna situacija koja će se po svemu sluzi, kako si rekla, završiti na sudu. U svakom slučaju, osim Atike, problemi su bili i na Kritu i još ih ima na Evi i u Beotiji, u Severnom Egeju, a ono što pomalo brine to je da se i za predstavljajući vikend očekuje pad temperature i najavljuju se ponovo padavine, da li će to baš biti u Atini, vidjet ćemo, u svakom slučaju ovo je bilo dosta muke.
E sad, rekla si na početku da je i epidemijska situacija zabrinjavajuća, kakve su mere?
Jeste, 19.000 juče obolelih, 112 smrtnih slučajeva, zaista jedan od rekordnih brojeva za ove dve godine koliko traje pandemija, ali ono što sa druge strane dobro je to je što nema rasta hospitalizacija i broj na respiratorima se nekako polako smanjuje. Nacionalni zdravstveni sistem je zaista pod velikim pritiskom. Pre neki dan se pojavila informacija da im nedostaje 10.000 ljudi, 6.000 ne može da radi zbog suspenzije, nisu želeli da se vakcinišu, 2.000 je otišlo u penziju, a 2.000 i više od 2.000 je na bolovanju, dakle ljudi su bolesni. Tako da je Thanos Plevris izjavio, ministar zdravlja, da računaju na podršku privatnog sektora i to se već događa u zavisnosti od potreba. Kod 80% bolnih prisutna je omikron mutacija i to je ta olakšavajuća okolnost, ali nevakcinisani su i dalje u velikom riziku. Do sada je dato više od 18 miliona doza vakcina, dve doze primilo 7 miliona 230 hiljada građana Grčke, od 10 miliona i 700 u opštoj populaciji, to je 69%, a 70% u populaciji odraslih, što i nije loše, mada i dalje za 2% niže od onog proseka koji je u Evropi. Samo da kažem da su neke mere, da su produžene mere prošle nedelje do 31. do sledećeg, do ponedeljka, međutim, po ministru zdravlja verovatno će se već sledeće nedelje dogoditi delimično ukidanje. Najprije će produžiti rad ugostiteljskih objekata koji sada rade samo do ponoći i bez muzike, dakle vratit će se ta muzika, produžit će se vreme i za sada stoji informacija da će se povećati i broj onih koji mogu da prisustvuju sportskim događajima. Do sada je to moglo da bude samo 10% ljudi, najviše 1000 ljudi, a evo sada čujemo da se taj procenat podiže na 50%. U svakom slučaju deeskalacija ozbiljnije se najavljuje od sredine februara.
Hvala najlepše i za Tine, Majda Šimunec.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Trlić, cena za 100 grama 49,99. Kafa Bonito, 500 grama 479,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Disu Neoplanta čajna kobasica kilogram 899,99. Dimljena svinska pečenica kilogram 599,99. Dis, kupit ćeš više.
U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici ponovo na našoj sceni. Madlenijanum, večito mlad.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS, program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina, solisti Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Super Vero, program lojalnosti Vero Klub slavi drugi rođendan do 10. februara i poklanja dva dana duplih bodova 1. i 2. februara. Ekskluzivne ponude i 100 bodova za nove članove. 200 bodova vredi 200 dinara, a 400 vredi 500. Više informacija na supervero.rs.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
U Beogradu je otvorena kancelarija za zaštitu imovine Srba prognanih iz Bosne i Hercegovine tokom 90-ih. Ovo je važan trenutak za sve koji žele da zaštite svoju imovinu u federaciji koja je pokrenula postupak sređivanja katastarskih knjiga. Kao osnov za to uzima se realno stanje na terenu. Šta izbjegli i raseljeni Srbi mogu da učine i kako im kancelarija može pomoći, o tome sada razgovaramo sa Mlađenom Cicovićem, šefom predstavništva Srpske u Srbiji. Gospodine Cicoviću, dobar dan, hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama što ste i vi uvijek sa nama i pružate nam priliku da sve ono što mi radimo ovdje u Beogradu i sve ono što radimo u interesu i nas iz Republike Srpske i nas iz Srbije čuju i vaši gledalci.
Evo, na početku, na osnovu vesti koje stižu iz Sarajeva, postoji opasnost da mnogi proterani iz federacije sada ostanu i bez imovine. Pa nam na početku recite o čemu se radi.
Pa vidite, u Bosni i Hercegovini je jedan postupak usklađivanja zemljišnih knjiga, harmonizacija katastra i utvrđivanja stanja u zemljišnim knjigama. Znači, taj postupak se provodi i u Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj je taj postupak potpuno transparentan. Znači, ostvaruje se direktan kontakt sa vlasnikom. U Republici Srpskoj se vodi jedan potpuno pojednostavljen postupak, znači zemlješnje knjige su samo u katastru, dok je u federaciji taj postupak potpuno netransparentan. Oni su zadržali dualni koncept vođenja zemlješnjih knjiga, znači zadržali su i katastar i grunt, zadržali su opštinsku evidenciju i evidenciju sudu u gruntu zemlješnjih knjiga. Taj njihov postupak, kad kažem da je netransparentan, oni ne šalju pozive vlasnicima kad izlažu zemljišnje knjige katastarske opštine, već taj poziv objave u službenom glasniku federacije i nekom od lokalnih medija i na taj način naši prognani Srbi iz Federacije Bosne i Hercegovine, njih je više od 400.000, nemaju priliku da se informišu da je taj postupak u toku i onda u jednom takvom postupku dolaze u situaciju da ostaju bez vlasništva na svojom zemljom. Mi smo i na posljednjem skupu pokazali primjer kako i na koji način je jednog od vlasnika koji smo uzeli za primjer, zemlja uknjižena na matičnu opštinu. Zbog svega toga vlada Republike Srpske je u oktobru 2020. godine donijela jedan zaključak uvidjevši da je neophodna pravna pomoć i uopšte pomoć našim izbjeglim i prognanim Srbima širom svijeta, donijela jedan zaključak kojim je otvorila 6 kancelarija od Banja Luke do Trebinja, 6 kancelarija Republičke uprave za imovinsko i geodetsko-pravne poslove Republike Srpske, kako bi svi naši sunarodnici imali priliku da dobiju besplatnu pravnu pomoć, kako i na koji način mogu da ostvare to svoje pravo. Krajem 2020. raspisan je i vlada je raspisala i javni poziv i da kojim obavještava sve naše sunarodnike da imaju mogućnost besplatne pravne pomoći, i odmah na početku 2021. godine Odbor za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije je prepoznao i potrebu da se i Srbija uključi u ovu našu aktivnost i u odbor je održao jedan poseban sastanak na tu temu, gdje je izrazio i jednostavno postakao jednu sveobuhvatnu aktivnost i nadležnih organa Srpske i Srbije da se uključe u ovu akciju kako bi učinili dostupnim sve informacije vezane za ovaj proces.
E sad, gospodine Cicoviću, oprostite što vas prekidam, nemamo možda toliko vremena. Konkretno nam recite kako kancelarija raseljenima i izbjeglima može pomoći, jer kao što ste i rekli, radi se o dokazivanju vlasništva nad imovinom i to najčešće u opštinama gde inače Srba skoro i da nema. Pa evo, možda praktično, konkretno, šta je onda prvi korak?
Pa prvi korak je, evo, mi smo 25. sad januara u Beogradu predstavili i sajt Srpska zemlja, sajt koji daje potpuno sve informacije kako i na koji način naši sunarodnici mogu ostvariti to svoje pravo, sajt koji daje sve informacije i o kontaktima svih 6 kancelarija u Republici Srpskoj i o kontaktu u kancelariju u Beogradu Gavrila Principa broj 16. Da napomenem da ćemo brzo otvoriti u kancelariju i u Novom Sadu u saradnji sa Fondom za raseljene i izbjegle i s Fondom za izbjegla i raseljena lica autonomne pokrajine Vojvodine. Znači, prvi korak je da odmah izađu na sajt Srpska zemlja, dovoljno je da ukucaju, tamo će imati sve informacije i tamo će imati potpuno jasno i precizno da vide sve korake koje trebaju preduzeti i na taj način će odmah vidjeti šta je to šta im je činiti da zaštite svoju imovinu u federaciji.
A kakva je vaša procjena, koliko će ceo taj proces svakog pojedinca, koliko će dugo da traje?
Pa vidite, ono što smo mi došli do saznanja, samo u posljednjih pola godine gdje zajedno organi Srbije i Republike Srpske, prije svega uprava za dijasporu i Srbe u regionu na čelu sa gospodinom Gujonom, je potpuno onako na jedan sjajan način preko diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu učinila dostupnim sve ove informacije o kojima sam ja govorio. Samo u posljednja 3 mjeseca smo mi formirali 3254 predmeta ili 78% od onoga što je formirano u posljednje 3,5 godine. Znači, mi vjerujemo da ćemo ovom našom aktivnosti ubrzati ovaj postupak, da ćemo učiniti dostupni sve ove informacije, a postupak će trajati i mi ćemo nastojati da svaki građanin bude u prilici da ostvari svoje pravo na imovinu, što je neprikosnoveno pravo, znači prosto nevjerovatno da vam želi neko da oduzme pravo na nešto što je vaše, ali evo, nažalost, to se u Federaciji Bosne i Hercegovine dešava.
Hvala vam, gospodine Cicoviću. Rekli smo već, da samo ponovimo, za jedan od prvih koraka portal Srpska zemlja, da se zainteresovani građani informišu. I još jednom da kažemo, u Beogradu je kancelarija u Gavrila Principa.
Gavrila Principa broj 16. Tamo na sajtu Srpska zemlja imaju sve obrasce, sve formulare. Potpuno mogu odmah učiniti sve ono što treba da učine da bi zaštitili svoju imovinu u federaciji.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd, govorio je Mlađan Cicović, šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Hvala vam.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tim za škole odlučio je da i naredne nedelje đaci idu u školu po istom modelu kao i do sada. To znači da srednjoškolci i stariji osnovci nastavu pohađaju po kombinovanom modelu, a najmlađi idu u školu na nastavu. U posljednjih 7 dana broj zaražene dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina bio je 5480, što je 0,71% zaraženih, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović rekao je da se, osim ponovnog prevođenja bolnice doktoru Dragiša Mišović u COVID sistem, razmatra i mogućnost da to postane i Zemunska bolnica. Po zakonu velikih brojeva, ako imate svakog dana skoro 20.000 zaraženih, morate imati pritisak na bolnice, rekao je Sazdanović. Organizovana kriminalna grupa želi da se osveti Aleksandru Vučiću pošto smo uspjeli da razbijemo velike narkokartele, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Naglasio je da Radoje Zvicer ne radi sam, već da ima političkog šefa. Napomenuo je da nije ništa novo da je Zvicer bio šef Belivuku i Miljkoviću i da se čini sve da se dođe i do njega. Dva mjeseca pre izbora u Beogradu borave poslanici Evropskog parlamenta, provjeravaju da li ono što je dogovoreno oko izbornog procesa, odnosno kampanje, i primijenjeno. Tanja Fajon, Vladimir Bilčik, Eduard Kukan i Knut Fleckenstein su razgovarali sa delom opozicije. U podne će se europarlamentarci sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, nešto kasnije sa premijerkom Anom Brnabić. Najavljen je i susret i sa članovima privremenog nadzornog tela za medije. Očekuje se odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o daljim aktivnostima nakon odbijanja Amerike i NATO-a da Moskvi pruži tražene bezbednosne garancije da se alijansa neće širiti na istok. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Moskva ne želi rat, ali da neće dozvoliti Zapadu da na najgrublji način ignoriše njene interese. Vašington zahteva da se 31. januara održi sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. Fudbaleri Srbije sastaju se sa ekipom Holandije u meču trećeg kola grupe A evropskog prvenstva. Utakmica u Amsterdamu počinje u 20 časova i 30 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Danas će biti oblačno vreme sa slabom kišom, snegom i ledenom kišom. Krajem dana se očekuje razvedravanje, najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. Trenutno u Beogradu su 4 stepena, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 76%, vazdušni pritisak 1007 milibara, a vetar iz pravca zapada duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti javnog radioservisa. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija tačno u podne, a preporučujemo vam svakako da ostanete na istim talasima, slušate magazin, sa vama je koleginica Ana Tomašević. Do slušanja, prijatno.
He doesn't mean to come on too strong. It takes all the strength he's got just to walk up to her table with his big old broken heart. And he stumbles on the way. He tries his best to smile, and he finally just says, "Forgive me, I haven't done this in a while. I just come here for the music. I get lost here in the sound. I ain't looking for no nobody, but could I buy you one more round? Don't that fiddle play so lonesome? Don't that singer sing so good? I just come here for the music. How about you?" Doesn't mean to seem so cold. He's just asking for a dance. Lord knows her body's willing, but her heart can't take that chance. She doesn't want to hurt his feelings. He's got an understanding smile. he can see she's healing, could we sit here for a while? I just come here for the music. I get lost here in the sound. I ain't looking for nobody, but you can find me one more round. Yeah, that little place so lonesome, and that singer is so good. I just come here for the music. I just come here for the music. How about you?
Jedanaesti sat i sedam minuta, dobrodošli u drugi sat magazina Na prvom. Međustranački dijalog koji je vođen tokom prošle godine sa ciljem da se stvore što bolje uslovi za fer i poštene izbore rezultirao je između ostalog i nekim zakonskim rešenjima. U saglasnost učesnika u dijalogu biće izmenjeni pojedini izborni zakoni. Vlada Srbije nedavno je usvojila set izmena izbornih zakona i on će se uskoro naći u Skupštini. I o tome sada razgovaramo sa profesorom Milanom Jovanovićem sa Fakulteta političkih nauka. Profesore, dobar vam dan i hvala vam što ste uz naš program.
Dobar dan.
Evo na početku moram da vas pitam kakav je vaš stav o međustranačkom dijalogu koji je vođen tokom prošle godine. To je bio, da podsjetimo, neuobičajen format, ali je neke rezultate dao. Koliki su njihovi dometi?
Pa, prvi domet je da je, da kažem, dobro kada akteri koji imaju različite poglede razgovaraju i nastoje da približe stavove o tome kako treba da izgledaju uslovi izbora koji bi prihvatili svi kao povoljan okvir za slobodno i pošteno nadmetanje za glasove građana. Ono što nije dobro, to je da je se taj dijalog vodio na dva koloseka, jedan u Narodnoj skupštini, što je logično, i drugi preko posrednika Evropskog parlamenta, što nam u stvari govori da jedan deo opozicionih stranaka i vlast ne žele da međusobno komuniciraju, što sužava mogućnost za neki dogovor. Faktički, to je trajanje krize koje je započeto još 2019. godine napuštanjem jednog dela opozicije, napuštanjem Skupštine, a koju nije razrešio prvi dijalog 2020. godine, pa je onda to rezultiralo bojkotom, pa onda opet to posledicu skraćivanje mandata 11. legislature Narodne skupštine. Što se tiče dometa, oni su po meni ograničenog karaktera. Prvi domet je što su izborna pravila koja su sada jeli na dnevnom redu, uneto je niz proceduralnih poboljšanja koja bi trebalo da pojačaju povjerenje u legitimnost izborne odluke koju mi donosimo kao građanu. Drugi domet je što će, iako nezadovoljni učinjenim izmenima, svi akteri, bar prema najavama, izaći na predsjedničke, parlamentarne i lokalne izbore, i to je jako dobro. Dobit ćemo stranački, raznorodni, šarenoliki parlament, veću dinamiku i, da tako kažem, vraćanje politike u institucionalne tokove. I treći domet je hipotetički. Ukoliko ovi izbori proteknu bez velikih osporavanja rezultata, optužbi za izborne prevare, krađe, kršenje izbornog prava, dobili bi priliku da jednoj mirnoj atmosferi kroz institucije, parlament pre svega, radimo na revitalizaciji političkih institucija i daljem izgrađivanju demokratije. Eto, to je tako, ja vidim te domete.
Između ostalog, pomenuli ste i sami izmenu pojedinih izbornih zakona. Možete li nam pojasniti šta su najznačajnije novine?
Da, mi smo dobili nove izborne zakone posle dve decenije i to izborni zakon za izbor predsjednika Republike, parlamentarne izbore i lokalne izbore, a oni su praćeni i novim zakonom o finansiranju političkih aktivnosti i izmenama zakona o borbu protiv korupcije. Sve će to sledstveno proizvesti promjenu u nizu podzakonskih akata, jeli? Radi se o veoma širokom zahvatu izborna pravila. Naravno, nisu sva ta rešenja u tim aktima, koja su dosta brojna, apsolutna novina. Neka su ranije postojala u pravilnom i uputstva Republičke izborne komisije. U tom setu izdvojio bi promjene u nekoliko segmenata, prvenstveno one koje su sadržane u zakonu, predlogu zakona o izboru narodnih poslanika. Zašto? Zato što se taj zakon shodno primenjuje na lokalne predsjedničke i pokrajinske izbore. I sad u tome prvi segment promjena tiče se izborne administracije. Uvedene su opštinske gradske izborne komisije za izbor poslanika, detaljno se reguliše njihov sastav, svih izbornih organa, izbornih komisija, biračkih odbora, njihov delokrug ovlašćenja, zatim način rada, postupanja, međusobni odnosi. Većina ovih rešenja je preuzeta iz podzakonskih akata, RIK-a i uneta u izborni zakon, ali su mnoga i izmenjena kao rezultat dve runde dijaloga koje smo imali. Najvažnije je da je u ovom segmentu je da je omogućeno sada adekvatno učešće svih učesnika izbora u izbornim organima, što će opozicijnim strankama koje su u stvari bojkotovale izbore, stvoriti uslove da imaju svoje predstavnike u svim organima izborne administracije, prate i kontrolišu sve etape izbora. U ovom segmentu važna je novina i detaljno regulisanje registracije posmatrača iz nevladinog sektora kao i međunarodnih organizacija koji prate i ocenjuju kvalitet izbornog procesa. Drugi deo čine opet izmene izborne procedure, one su dosta brojne. Olakšano je podnošenje izborne dokumentacije za izborne liste, što je vrlo važno za političke stranke i koalicije. Jeli? Unete su određene izmene u definisanje funkcionerske izborne kampanje, ograničenja i kontrolu zabrane korišćenja državnih resursa u izbornoj kampanji, smanjen je konačno broj potpisa podrške za liste nacionalnih manjina, zapisnici sa biračkih mesta dostupni su elektronski svim zainteresovanim akterima, procedure glasanja su utvrđene i utvrđivanje rezultata na biračkim mestima detaljno su razrađene. Zatim, raspodela mandata za liste nacionalnih manjina koje dobijaju bonus od 35%, sada ne bi trebao da ošteti neku stranku u kojoj nemaju taj status, a prešle su izborni prag od 3%, što nam se dovodilo na jedno mesto, u Ljuboviji, čini mi se. Nisu bez važnosti ni odredbe za glasanje tokom pandemije i utvrđivanje rezultata na poseban način, ako se iz nekog razloga to ne može uraditi na biračkom mestu. Zatim treći segment čine odredbe koje naglašavaju kontrolu rezultata mogućnošću da zahtevate prebrojavanje glasova na određenom broju biračkih mesta ukoliko postoji sumnja u neregularnost prebrojavanja tih glasova i vrlo važan, ja bih rekao i zahtevan i komplikovan trostepeni postupak odlučivanja o prigovorima na povrede izbornih prava sa detaljnim i složenim procedurama pred sudovima. Ovo sad ukratko ovako nabrojano pokazuje da je cilj ovih izmjena da se pojača povjerenje svih učesnika i javnosti, nas kao građana, jeli, u legitimnost izbora i smanji percepcija o izbornim krađama, manipulacijama, zloupotrebama, što prati naše izborne procese. Rekao bi da je većina ovih rešenja rezultat dijaloga vlasti opozicije i postupanja po sugestijama OEBS-ove kancelarije za demokratiju i ljudska prava, a delom su i rezultat iskustava stečenih u primjeni dosadašnjih propisa.
Ako sve ovo, profesore, sažmemo, samo da pojasnimo da se zapravo te izmjene odnose i direktno na sam izborni proces, ali i na kontrolu izbora.
Tako je, da, i na kontrolu izbora, ona je sad značajno utvrđena i precizirana. Ja kažem, iako su mnoga od ovih, sad šta je važno da shvatimo za ove izmene koje se događaju, iako su mnoga od tih rešenja koja se predlažu poznata članovima izbornih organa i političkim aktivistima stranaka, ipak se radi o veoma širokom zahvatu izborna pravila, a to zahtjeva maksimalnu obučenost za njihovu primjenu. I zato je velika odgovornost članovima izbornih komisija i biračkih odbora da se pripreme za dosljednu primjenu ovih rješenja koja bi trebala da osnaži integritet izbora. Direktnije rekao bih da je to velika odgovornost strankama, jer naš model izborne administracije faktički je zasnovan na političko-stranačkom kriterijumu. Dakle, kada se stranke žale na lošu primjenu izbornih procedura, tu nema odgovornosti javne administracije. nego loše obučenosti i utreniranosti ljudi koji političke stranke delegiraju izborne organe. I zato oni moraju sad da iskoriste ove mehanizme da bi taj mehanizam kontrole zaista funkcionisao kako valja.
I sad, profesore, CRTA je podnela nekoliko amandmana koji bi trebalo da poboljšaju zakonske predloge. Jedna od njih, na primjer, tiče se zabrane zloupotrebe javne funkcije tokom cele izborne kampanje, a ne samo kao što je do sada, kao što je predviđeno 10 dana uoči izbora.
Tako je, da. Oni su podnijeli tri amandmana, ona se tiču izmena zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a koji uređuje taj proces praćenja izborne kampanje. Njihov je, taj prvi amandman se tiče doslednog poštovanja standarda dobre međunarodne izborne prakse, koji kaže da u pravnom okviru treba predvidjeti efektivne mehanizme koji zabranjuju zvaničnicima ili funkcionerima na vlasti da neopravdano koriste funkciju organizovanjem javnih događaja za potrebe izborne kampanje, uključujući dobrotvorne događaje, humanitarne akcije ili događaje koje podržavaju ili pak diskredituju bilo koju drugu političku partiju ili kandidata. I za ovakve opšte formulacije, koji su sadržani jeli, u dokumentima Venecijanske komisije, OESA i tako dalje, stoji zabrana, da tako prevedemo, otvaranje raznih objekata, škola, pruga, puteva, bolnica, najava, jeli, šta će se graditi, rekonstruisati i tako dalje, a koje po pravilu akteri koji su na vlasti iskoriste za svoju promociju, a usput i kritike i napade na političke rivale. Standardi dobre izborne prakse teže da u izbornoj utakmici svi koji se prijave na izbore budu bar na startnoj liniji jednaki u startnim pozicijama. To što su neki u izbore ulaze sa pozicije vlasti ne bi trebalo da bude prednost, iako realno znamo da jeste. Šta da kažemo, stranke na vlasti teško odolevaju da se ne hvale učinjenim i to nije problem. Njihov kontraargument je da opozicija može u izbornoj kampanji da govori šta hoće. Kaže, nije zabranjeno opoziciji da izjavljuje da mi ništa nismo uradili kao vlast, da smo dodatno upropastili, urušili, a mi ne možemo da odgovorimo. A najbolji je odgovor ako kažemo šta smo zaista radili. Kako je to razrešeno u demokratskim državama? Jednostavno, takve aktivnosti mediji veoma suzdržano prate, pa onda same stranke nemaju interes da rade ono što nije vidljivo u medijima. U uređenim društvima to se smatra i nekom vrstom nepristojne političkog delovanja, nekulturnog. I stranke se uglavnom uzdržavaju ili takve aktivnosti svode na najmanju moguću meru. Ovaj drugi amandman CRTE je suštinsko usklađivanje rokova za postupanje po prijavama, da li je došlo do povrede zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju izbornih kampanja. Naime, zakon o finansiranju političke aktivnosti predviđa vrlo kratke rokove od 5 dana za to postupanje, što je dobro, jer vrlo često smo imali te prijave stoje po nekoliko mjeseci, pa čak i poslije
izbora. Tačno.
E sad se traži da se to uskladi.
Da, i da birači mogu da podnesu taj prigovor za sve nepravilnosti, ako sam dobro razumela, a ne samo ako je u njima, ako je samo njima lično uskraćeno neko pravo.
Da, tačno, to je bilo dozvoljeno ranije i sad je to dosta suženo. A recimo da se nadovežemo i na ove preporuke, OEBS je tražio tu da se čak razradi procedura i posebni priručnici i da budu formulari na svakom biračkom mestu dostupni svakom biraču koji može na tu, na direktnom mestu da podnese neku prijavu. Vidjet ćemo da li će u skupštinskoj raspravi
i imati veći sluha za ove amandmane. Profesore, u Beogradu su, to je eto baš danas aktuelno, došli su europarlamentarci i danas imaju seriju razgovora. Šta vi očekujete, kakav rezultat?
Ne bih isključio da ne bude nekih sitnih podešavanja već predloženog u ovim aktima, ali je zaista nezahvalno nagađati. U svakom slučaju vreme ističe, rok za ispisivanje izbora se bliži i krajnje vreme da se usvoje ta pravila. Ja verujem da će, ako bude tih stvari, biti usmerena na ove aspekte o kojima smo govorili, definisanje funkcionerske kampanje ili korišćenja državnih resursa u izbornim kampanjama s jedne strane i naravno zastupljenost opozicije u medijima. Mislim da će na tom fonu biti predložene neke, ako budu predložene, poboljšanja već postojećih ovih pravila.
I evo na kraju, da sumiramo, profesore, ovo je jedan dug proces koji za cilj ima poboljšanje izbornih uslova. Koliko se, po vašem mišljenju, svemu tome uspelo?
Onoliko koliko se moglo u ovoj atmosferi izrazitih netrpeljivosti, pretnji, neću pretjerati ako kažem nekada i otvorene mržnje, često na ivici nasilja. Mora se graditi politička kultura da ključni akteri vlasti i opozicije ne pregovaraju. Politika nije ratno stanje. Oni moraju stalno da razgovaraju i ne samo o izbornim uslovima, nego o svim pitanjima koji su vezani za bolji život građana. Mislim da to posebno važi za političke vođe. Znam da ovo malo deluje utopijski, ali bez toga ćemo mi stalno biti u situaciji da vagamo ko je izgubio, a ko dobio u ovakvim situacijama, a u stvari se radi da dobijemo svi kao politička zajednica i kao građani. To nema po meni samo simbolično značenje, naprotiv. Uslovi za slobodne i poštene izbore mnogo su širi i mi to nikako da shvatimo, van onoga što je u posljednje dvije godine u žiži javnosti. Mislim na uslove kad se raspišu izbori i kad traje sam izborni proces. U tome smo mi dostigli jedan standard koji je saglasan sa dobrim primjerima izborne prakse normativno i komparativno gledano sa drugim zemljama. Taj normativni standard onda unizimo stalnim kršenjima u primjeni i ipak ugrožavamo povjerenje u integritet izbora. I ako te nepravilnosti koje se beleže iz izbora u izbore ne ugrožavaju sam konačni rezultat izbora, one su stvarale percepciju u javnosti da su izbori nepošteni i nekorektni. Jeli? Druga vrsta uslova za slobodne poštene izbore, ja to stalno potenciram, je mnogo šira. Ona se tiče funkcionisanja slobode medija, profesionalnog izveštavanja medija, ravnomjernog zastupljena drugačijeg mišljenja, kritičkog mišljenja prema vlasti, iako to vlast ne voli da čuje, jeli? Funkcionisanja pravnog poretka, sužavanja prostora za pritisak na birače koji su u radnom statusu u javnom sektoru ili zavise od primanja iz javnog sektora da glasaju za stranke na vlasti. E, to u ovim promjenama nije rešeno, a tu je srž problema i situacije u kojoj se mi nalazimo, i defekti u tim poljima nekada su tako snažni da mogu da izborni teren nagnu na jednu stranu, pa onda lopta uvijek ide jeli, u kontrago po pravilu jeli, u korist vlasti. To treba menjati. Vjerujem da će posle aprilskih izbora novi saziv Skupštine odmah pokrenuti raspravu u tom pravcu i po meni ona bi morala da uključi jednu širu javnost i građansku, akademsku.
Za još bolji set izbornih zakona i pravila.
To, da se uslovi za slobodne izbore nisu samo stvar stranaka, one su, se nisu baš pretrgle da ih ostvare, a nož i pogača je decenija u njihovim rukama. Moramo da se uključimo malo više i mi kao građani i kao nevladin sektor da uredimo tu stvar i da se više ne sporimo oko toga.
Profesore, građani su vas sigurno sada slušali, a valjalo bi da su vas čuli i političari. Hvala vam, hvala vam najljepše.
Ja volim da kažem hvala i vama. Političari vrlo često imaju dva uveta, da jedno čuju, a na drugo to da izađe, ali ponešto će da ostane, nadamo se.
Nadamo se, hvala vam najlepše. Za Radio Beograd govorio je Milan Jovanović, profesor sa Fakulteta političkih nauka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove nedelje u Disu. Persil deterđent za pranje rublja 11 kg 1699,99. Lenor omekšivač Spring 2 puta 1900 ml 559,99. Dis. Kupit ćeš više.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ove nedelje u Disu. Pileći batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 239,99. Oblikovano roštilj mesto, kilogram 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda odabrali smo za vas studijski koncert Big Benda RTS i Duvačkog kvinteta Američke vojske, koji je održan 24. septembra 2021. godine u studiju 6 Radio Beograda. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Ruskom domu u Beogradu. Sledeće nedelje se otvara izložba Ruska emigracija u Beogradu od 1920. do 50. Izložbu organizuju Ruski dom i Istorijski arhiv Beograda, a autori su profesor Aleksej Timofejev i Slobodan Mandić. O sadržaju i značaju izložbe sada razgovaramo sa profesorom Timofejevim. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste uz nas.
Drago mi je da prisustujem u sali.
Posle oktobarske revolucije, profesore, i građanskog rata u Rusiji, 20. godina prošlog veka, veliki broj Rusa emigrirao je u našu zemlju. Ova izložba govori upravo o njima. Kakav je bio vaš motiv i kakav je koncept izložbe?
Ovu izložbu ja sam radio sa koleginicom Milanom Živanović, doktor naučni saradnik Milana Živanović koji radi u Institutu za novu istoriju Srbije, i sa kolegom Slobodanom Mandićem koji je zamenik direktora Istorijskog arhiva grada. Radilo se o izložbi koju je osmislio, finansirao i podržao Istorijski arhiv grada Beograda. Ideja ovoj izložbi pojavila se još početkom 2020. godine i usled koronavirusa ona je doživjela značajnu transformaciju koja je donela i određeno poboljšanje za celu izložbu. Imali smo nevjerojatno puno vremena i puno prostora za rad. Radilo se godinu i po nad ovom izložbom. Obično nad izložbom se radi kraće. Zato ona predstavlja jedan presek života ruske imigracije u glavnom gradu, ali i u Srbiji uopšte. U svakom slučaju u fokusu normalno život ruske imigracije u Beogradu. Bilo je više izložbi koje je organizovao i Istorijski arhiv grada i Arhiv Jugoslavije i drugi kulturne institucije Srbije. Međutim, ovo je ideja bila da se uradi neka zbirna priča i usled toga napisali smo prostrani katalog, jedno 200 strana studiju, a poslije toga i arhivski materijal koji smo pokazali i koji smo htjeli da izložimo. Uglavnom radi se o dvodimenzionalnim slikama, o fotografijama, nacrtima, najznačajnijim dokumentima o ruskoj imigraciji. Jedna trećina ruske imigracije bila je koncentrisana u Beogradu, zato je Beograd imao izuzetan značaj u životu ruske imigracije. S druge strane, i sama ruska imigracija predstavlja jednu od tri najkrupnijih manina u tadašnjem predratnom Beogradu. Dakle, poslije jevrijski na drugom mestu po dimenzijima tih nacionalnih manina je bila ta ruska imigracija u međuratnom Beogradu. Ideja jeste bila da se pokaže život ruske imigracije, ne samo tragove delovanja ruske imigracije, ne samo onaj kulturni arhivski impakt, nego i to kakvi su bili unutrašnji motivi života, šta je pokretalo samo rusku imigraciju. Za povod održavanja ove izložbe bilo je odabrano dva događaja. Prvi događaj desio se u oktobru 1921. godine, tada je zvaničnim Leninovim dekretom sovjetska vlast je ukinula državljanstvo svim Rusima koji su se nalazili van granica Rusije, a nisu dobili na to dozvolu sovjetske vlasti. Pošto su imigranti, bili su učesnici građanskog rata i usled toga nisu imali tu podršku, onda svi su oni automatski izgubili to državljanstvo i na taj način pretvorili su se u apatride za nekoliko decenija. Druga gornja granica jeste početak 50. godina koji su završili suprotstavljanje između Stalinovog Sovjetskog saveza i Titove Jugoslavije i nakon koga je bio potpisan ugovor kojim su bili potpuno zatvorena pravna pitanja ruskih imigranata u Jugoslaviji, odnosno oni su se pretvorili u nacionalnu maninu u zemlji, nepriznatu nacionalnu maninu bez nekih statusnih ovlašćenja, ali to je već drugo pitanje. Dakle, na taj način možemo definitivno da kažemo da ruska imigracija definitivno nestaje krajem početkom 50. godina.
Profesore, oprostite što vas prekidam, da se za sekundu vratimo samo na samu izložbu i da podsjetimo da među hiljadama takozvanih belih Rusa mnogi su ostavili dubok i značajan trag, posebno u Beogradu, kao arhitekte, slikari, profesori, umetnici, filozofi. Na koga sve podsjećate ovom izložbom? Koga predstavljate? Koga ste izdvojili?
Radi se o jednom zbirnom prikazu. U ovom zbirnom prikazu ima spomena o više ljudi, o više arhitekti. Najvredniji eksponat ove izložbe vjerojatno je zastava ruske imigracije. To je jedan od malobrojnih trodimenzionalnih predmeta Rusa. Moramo da kažemo da zastava ruskih imigranata nema uopšte puno. Dakle, nije se sačuvala ni jedna ruska imigrantska zastava iz Jugoslavije i jedini primjerak takve zastave čuva se u Istorijskom arhivu grada Beograda i taj primjerak može da se vidi kako on izgleda na ovoj izložbi. Izložba je održana u izložbenoj sali Ruskog doma i onaj ko bude hteo da vidi ovu izložbu može da nju poseti u Ruskom domu, a ako zbog koronavirusnih ili nekih drugih ograničenja bude sprečen, mora da se kaže da na sajtu Istorijskog arhiva Beograda biće izložena kompletna izložba, tako da će ona biti dostupna i našim građanima koji su sprečeni da dođu ili ljudima iz inostranstva koji bi hteli da nju posete.
I evo na kraju, profesore, ovo je nesumnjivo vaša tema, ali da li ste pripremajući izložbu došli, osim zastave, do nekih novih saznanja ili eksponata o ruskoj emigraciji koje do sada niste znali ili...
Ja verujem da je osnovni doprinos jeste studiozan rad nad izložbom, i priprema nekoliko značajnih dokumenata koji se odnose na ratno i posleratno razdoblje. Možda će biti zanimljivo pogledati u kakvim okolnostima živeli ruski imigranti u toj posleratnoj Titovoj Jugoslaviji. Dakle, delili su kompletno sudbinu srpskog staleža, građanskog, bili su pod pritiskom, bili su pod sankcijama, pod merama, kako su izgledali te sankcije prisluškivanja, kako su izgledali printinge njihovih telefona. Dakle, sva ta posljeratna priča je verovatno najzanimljiviji i po prvi put pojavljaju se u javnosti. Do sad niti na izložbama, niti van toga nije bila priča o posljeratnoj sudbini, posljeratnoj deceniji ruske imigracije izložena toliko jasno i toliko otvoreno.
Hvala vam mnogo, profesore. Da na kraju još kažemo, izložba se otvara u utorak. Do kad traje i hoće li imati nastavak?
Izložba će trajati do sredine februara, do nekog 16. 17. februara, a verujem da će ona biti dostupna i kasnije preko sajta Istorijskog arhiva grada Beograda, jer Istorijski arhiv grada Beograda je izuzetno puno položen na digitalizaciju i eto, oni odlučili su se da krenu u tu ideju otvorenih internet izložbi koje su trajno dostupne na internetu.
Hvala vam mnogo, profesore, za Radio Beograd, profesor Filozofskog fakulteta, koautor izložbe u Ruskom domu, Aleksej Timofejev.
Potpuno srećan. Ovo je jedan od onih dana kada imaš baš sve što ti treba. O da, da. Jedan od onih dana kada osjetiš tu energiju. Jedan od onih dana kada odlutaš u drugu dimenziju. O da, 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 da. Nije sve kao što izgleda da jeste. Možda već sutra dostignem zvezde. Jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste. Možda već sutra dostignem zvezde. Jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Biti bolje. Jedan od onih dana kada voliš i kada te vole. Oh, oh, oh. Jedan od onih dana kada za tebe nema granica. Jedan od onih dana kad ti je nebo sledeća stanica. Nije sve kao što izgleda da jeste. Možda već sutra dostignem zvezde. Jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste. Možda već sutra dostignem zvezde. Jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imaš sreće.
Što ti pričam, mogu zaletati tam. Sve će biti u redu, možda danas je taj dan. Samo vjeruj u to i ostvarit će svoj plan. Jer ja sam sve to čekao, pa sad živim svoj san.
Nije sve kao što izgleda da jeste. Možda već sutra dostignem zvezde. Jer svakim danom šanse su sve veće. Jedan od onih dana kada imam sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste.
možda već sutra dostignem zemlje, jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imam sreće. Nije sve kao što izgleda da jeste, možda već sutra dostignem zemlje, jer svakim danom šanse su sve veće, jedan od onih dana kada imam sreće.
Nedavno se u javnosti ponovo pokrenulo pitanje identitetskog porekla dubrovačke književnosti. Ministarstvo kulture Hrvatske reagovalo je na naš nedavno usvojeni zakon o kulturnom nasljeđu, u kome između ostalog stoji da staru i retku bibliotečku građu čine izdanja dubrovačke književnosti, koje pripadaju i srpskoj i hrvatskoj kulturi, zaključno sa 1867. godinom. Osim Hrvatskog ministarstva, oštro je reagovao i Hrvatski institut za jezik i jezikoslovlje, tvrdeći da su motivi politički i da iza njih stoji namera Srbije da baštini evropsku kulturu koju inače ne bi ni imala. Šta je istina, o tome je sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, doktorom Slavkom Petakovićem, razgovarala koleginica Nada Babić.
Profesore, pitanje identiteta dubrovačke književnosti trebalo bi da je jasno, ali ipak evo, ponovo se Srbija optužuje da prisvaja, pod znacima navoda, tuđe kulturno nasljeđe. Pa kako to komentarišete?
Mogu reći da je reakcija iz Hrvatske pod kontinuirane orijentacije, koja se oglašava sa službenih i neslužbenih pozicija i usmjerena je ka tome da se sankcioniše svako dovođenje dubrovačke književnosti u vezu sa srpskom kulturnom tradicijom. Ova pojava je u kojoj se često ne biraju reči, seže u daleku prošlost. I mogao bi se uspostaviti gotovo čitav katalog takvih iskaza, ali radi preglednosti ja ću se usredsrediti samo na nekoliko čvorišnih mesta iz svežije prošlosti. Recimo, teške reči su izrečene u Hrvatskoj i prilikom donošenja zakona o staroj i retkoj bibliotečkoj građi. Taj zakon je donet, čini mi se, 2011. Da. I u njegovom članu 7 sadržana je formulacija koja je identična formulaciji koja se javlja u zakonu o kome mi govorimo danas. Također, objavljivanje dela dubrovačkih pisaca u sklopu edicije 10 vekova srpske književnosti, na primjer u izdanju Matice Srpske 2010. 14. i 2020. kao izlaženje na svetlost dana istorije dubrovačke književnosti, čiji autor je akademik Zlata Bojović, izazvali su verbalnu baraznu vatru iz Hrvatske. Tako da sličnih primjera može se navesti sijaset, ali ja ih sada ne bih nabrajao. Da. Dakle, mogao bih izneti pre razloge na osnovu kojih nalazi uporište srpska nauka o književnosti kada govori o identitetu dubrovačke književnosti.
Da, pa evo, spomenuli ste ediciju, našu kapitalnu ediciju 10 vekova srpske književnosti koju objavljuje Matica Srpska. U njoj su stihovi 40-ak dubrovačkih pesnika, pa i najveći pisci te književnosti Gundulić i Držić. Ali zar na to nije stavljena tačka već?
Apsolutno. Pitanja o identitetu dubrovačke književnosti su u srpskoj filologiji i nauci o književnosti razrešeni davno. Dakle, već pre skoro dva veka to pitanje je razrešeno i uspostavljena je perspektiva srpske nauke o književnosti i historiografije. Suštinsko naučno utemeljenje učvršćeno je zaslugom Pavla Popovića i njegovih naslednika. Ja mogu reći da su recimo naučnici najvećeg autoriteta, srpski naučnici, zavredeli, koji se bave usko dubrovačkom književnošću, zavredeli članstvo u Srpskoj kraljevskoj akademiji, odnosno Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. I praktično njihov naučni autoritet i svih onih koji se bave dubrovačkom književnošću garancu da je to pitanje za srpsku filologiju rešeno.
Naravno, spomenuli ste profesora Pavla Popovića, ali evo, zar i radovi, recimo i profesora Miroslava Pantića nisu raščistili to pitanje? Njegov rad znamo da je bio poštovan i na katedri u Zagrebu.
Apsolutno, među pet akademika koje sam pomenuo, a to su recimo Pavle Popović, Petar Kolendić, Dragoljub Pavlović i Zlata Bojović, važno mesto zauzima i rad profesora Miroslava Pantića. Čak su neke kolege iz Hrvatske isticale da je on najveći stručnjak u Jugoslaviji za pitanja dubrovačke književnosti. Hoću da kažem da je naučni autoritet svih proučavalaca dubrovačke književnosti, dakle onih koji pripadaju raguzeološkoj školi, u Srbiji visok i neupitan i to pitanje o kome mi razgovaramo ovoga dana, dakle, razrešeno je našoj nauci. Ja moram reći i ovo, na svim relevantnim katedrama nacionalno-filološkog profila u Srbiji, Republici Srpskoj, Dubrovačka književnost se izučava i izlaže u sklopu pregleda srpske književnosti. Također ću dodati još nešto što je poznato delu šire javnosti, a ovom prilikom će biti još i poznatije. Dakle, u leto 2021. godine u Tršiću je na drugoj interkatedarskoj konferenciji, dakle, to je konferencija koja okuplja sve katedre filološkog profila u Srbiji, dakle, doneta je deklaracija o kanonu srpske književnosti. U toj deklaraciji se eksplicitno kaže da Dubrovačka književnost ulazi u kanon srpske književnosti. Prema tome, stvari su na naučnoj podlozi kod nas rešene, ponavljam još jedno.
Naravno, što se tiče nauke, sve je jasno, ali ovaj spor oko pripadnosti, da li se može rešiti i na koji način, kada je reč o tim stalnim reagovanjima?
Bojim se, s obzirom na to da istorija reakcije Hrvatske i sukobljavanja mišljenja srpske nauke i hrvatske nauke o književnosti i jeziku, dakle, bojim se kada se uzme obzir dužina tog spora i nerešivost određenih pitanja da do nekog sporazuma ili konsenzusa neće doći. S tim što se to naučno, izborno naučno pitanje s vremena na vreme prevodi u polje politike, ali o tome već ja ne bih govorio.
Evo, profesore, pitala bih vas i to. Vi ste reagovali i kada je bilo reči da se Dubrovačka književnost izbacuje iz naših školskih programa. Pa evo, kako sada stoje stvari s tim?
Dubrovačka književnost je u jednom momentu jednim grubim reformističkim zahvatom, dakle, izmeštena bila iz programa ili bilo predviđeno zapravo da bude izmeštena iz programa nastavnik za srednje škole. Tačnije, nije bila predviđena u celini, nego je u okviru baroka. Naravno, taj grubi zahvat nije se odnosio samo na Dubrovačku književnost, već i na mnoge druge pisce. Nakon reakcije, koja je naravno sabrala snage nekoliko snažnih institucija, kao što su i Matica Srpska i Srpska akademija nauka i umetnosti, katedra filoloških, stvar je, ja se nadam, rešena i Dubrovačka književnost je zapravo ostala u nastavnim programima, gradivo iz Dubrovačke književnosti, a ova deklaracija doneta u Tršiću trebalo bi da učvrsti svaku predstavu za budućnost o tome šta je kanon srpske književnosti, dakle, bez kojih oblasti se ne može srpska književnost predstavljati.
Profesore Petakoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Srpski na srpskom.
Svaki poštovaoc televizije zna da se na kraju večernjih vesti uvek emituje vremenska prognoza. Ako izuzmemo pregled ekonomskog stanja u poljoprivredi, vremenska prognoza je najvažniji deo programa za svakog seljaka. Svi njegovi poslovi zavise od vremena. Da li će biti dovoljno toplo da detelina može biti pokošena i odnešena u ambar? Da li će drva biti prevežena pre ili posle kiše? Ako vozač onako zanešen, okasni pred pljuskom, pa donese mokre palete drva, posle ne možeš dočekati da se pošteno osuše. Jedan vredan i radan poljoprivrednik kakav je Sava, nema mnogo vremena za gledanje koje kakvih vesti i saopštenja. Osim toga, i kad sedne ispred televizora, do početka vremenske prognoze već zaspi u fotelji. Kako bi izbjegao silne probleme koje mu može doneti neusklađenost sa vremenskim prilikama, Sava je odlučio da uposli mlađeg unuka kao profesionalnog gledaoca vesti.
Srpski na srpskom.
Imenice koje označavaju vršioce radnje, nosioce zanimanja, stanja i slično, grade se tako što se na glagolsku osnovu dodaje sufiks lac. Od poštovati poštovalac, od gledati gledalac. Sve ove imenice u nominativu jednine i genitivu množine imaju l u posljednjem slogu, dok se u ostalim padežima ono zamenjuje sa o. Dakle, u jednini poštovalac, ali poštovaoca poštovaocu. U množini poštovaoci, ali poštovalaca poštovaocima. Ista pravila važe i za imenicu gledalac. Ova smena glasova na kraju reči naziva se promenom l u o i sprovodi se u najvećem delu štokavskih govora. Odnešen, prevežen i zanešen ili odnesen, prevezen i zanesen. Trpni pridevi nastaju tako što se na infinitivnu osnovu doda nastavak n. Kada na osnovu glagola odneti dodamo nastavak n, dobijemo oblik odnesen, a ne odnešen. Ovo se odnosi i na glagole prevesti i zaneti, od kojih nastaju oblici prevezen i zanesen. Greške nastaju kada se ovi glagoli pomešaju sa onima u kojima je izvršeno praslovensko jotovanje, odvožen, dovožen, nošen, pa se po ugledu na njih menjaju i oni nejotovani. Međutim, ispravni oblici su samo odnesen, prevezen i zanesen.
Pošto je Sava bio siguran da će njegov unuk savesno pristupiti svom zaduženju kao gledalac vesti, mirno se posvetio poslu. Kada je prošao prvi dan, upitao ga je za prognozu, jer je došlo vreme da detelina bude odnesena u ambar, a drva prevezena u garažu. Znao je da je dečak bio zanesen televizijom i da je sasvim sigurno ispratio svaku reč. Međutim, unuk mu je rekao da na vestima nije bilo ničega. Sava je bio zbunjen, jer iako nije bio neki naročit poštovalac televizije, znao je kada se emituje vremenska prognoza i da je izvesno nešto moralo biti kazano. Da bi mu jasnije objasnio situaciju, unuk mu je rekao: "Jeste, deda, bilo je reči o vremenu. Pričali su o vremenskim prilikama u regionu, Srbiji, Beogradu i Novom Sadu, ali Ljukovo niko nije ni spomenuo."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispitaš sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe.
Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. I dok Omikron soj u Srbiji ubrzava, vakcinacija usporava, od ponedeljka nastava će se odvijeti kao i do sada, učenici nižih razreda osnovnih škola pratit će neposredno, a stariji osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu. U Vojvodini svi osnovci nastavu pohađaju u školama. Zbog sporog, ali i konstantnog rasta broja pacijenata kojima je neophodno bolničko lečenje, posle kraće pauze deo kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišević ponovo je ušao u crvenu zonu. Zamenik direktora te bolnice, Predrag Savić, strahuje da bi zbog porasta broja inficiranih i ostali delovi bolnice mogli da se vrate u COVID režim.
Ono što je veliki problem trenutno, to je pokušat ćemo da radimo u dualnom režimu, naime hirurgija, urologija, deo interne medicine, naravno uz ginekologiju koja sve vreme radi u jednom dualnom režimu, pedijatriju koja nije izlazila iz COVID-a, ostale grane će pokušati da rade uz naravno ovaj deo bolnice koji je u COVID režimu. Međutim, ono što je veliki problem trenutno u bolnici, to je veliki broj zaraženih i sestara i lekara. Naime, skoro 200 osoblja je trenutno na bolovanju, na sreću to su lake kliničke slike, niko od njih nije hospitalizovan, niko nije životno ugrožen, ali to jako otežava proces rada trenutno u bolnici.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Predrag Sazdanović rekao je da se osim ponovnog prevođenja bolnice dr. Dragiša Mišović u COVID sistem razmatra i mogućnost da to postane i zemunska bolnica. Po zakonu velikih brojeva, ako imate svakoga dana skoro 20.000 zaraženih, morate imati pritisak na bolnice, rekao je Sazdanović. Organizovana kriminalna grupa želi da se osveti predsjedniku Srbije pošto smo uspjeli da razbijemo velike narkokartele, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Naglasio je da Radoje Zvicer ne radi sam, već da ima političkog šefa.
Predsjednik Aleksandar Vučić jeste čovjek koji je poveo borbu protiv mafije, koji nam je omogućio da razbijemo jedan od najorganizovanijih i najsurovijih narkoklanova uopšte u Evropi, ne samo u Srbiji. Naravno da to Zvicer ne može da prihvati i naravno da će pokušati da se osveti predsjedniku Vučiću na prvom mjestu. Ali Zvicer nije sam. Zvicer ima svog političkog šefa. On je deo struktura vlasti nekih nama bliskih država. I on je čovjek koji već decenijama rukovodi sličnim ljudima kao što je Radoje Zvicer. Ne bi bilo korektno sa moje strane da bez apsolutnih dokaza, bez podignute optužnice izađem sa bilo kojim imenom, ali više nego jasno da se ljudi kao što je Zvicer nisu ni nastali ni postali bez aktivnog učešća politike, bez uloge upravo u sprovođenju odgovarajuće politike.
Dva mjeseca pre izbora u Beogradu borave poslanici Evropskog parlamenta, sada provjeravaju da li ono što je dogovoreno oko izbornog procesa, odnosno kampanje, i primijenjeno. Tanja Fajon, Vladimir Bilčik, Eduard Kukan i Knut Fleckenstein upravo bi trebalo da počnu sastanak sa predsjednikom Vučićem, a nešto kasnije i sa premijerkom Anom Brnabić. Najavljen je i susret sa članovima privremenog nadzornog tela za medije. Razgovarali su prethodno sa delom opozicije. Očekuje se odluka ruskog predsjednika Vladimira Putina o daljim aktivnostima nakon odbijanja Amerike i NATO-a da Moskvi pruže tražene bezbednosne garancije da se alijansa neće širiti na istok. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručuje da Moskva ne želi rat, ali da neće dozvoliti Zapadu da na najgrublji način ignoriše njene interese. Vašington zahteva da se u ponedjeljak, 31. januara, održi sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. Institucija poverenika i ove godine tradicionalno obeležava Dan zaštite podataka o ličnosti. U prošloj godini primili smo više od 200 pritužbi građana koje se odnose na narušavanje bezbednosti ličnih podataka, kaže poverenik Milan Marinović.
po brojnosti najčešće pritužbe u 2021. godini bile na banke i na Ministarstvo unutrašnjih poslova. Naime, na banke u toliko što su građani tražili da im se dostave podaci o svojim kreditima koji su odavno istekli, koji su odavno isplaćeni. Banke nisu imale sluha, pa su se morali građani obraćati nama i mi smo nalagali da se ti podaci dostave. A što se tiče MUP-a, bilo je dosta slučajeva da je pojedini građani proti kojih je pre 10, 15, 20 godina podnošena neka krivična prijava, ali nikad nisu procesuirani, nikad nije podignuta optužnica protiv njih, da su tražili brisanje iz tih evidencija MUP-a zato što i dan danas snose neke negativne posljedice zbog tog upisa u te evidencije.
Poverenik Milan Marinović biće i gost našeg popodnevnog magazina u središtu pažnje od 17.05. Računovodstvena komora Srbije i Udruženje zaštitnih preduzetnika i privrednika Srbije traže da se primjena Zakona o fiskalizaciji i elektronskom fakturisanju odloži do kraja godine. Takav stav obrazlažu time što su, kako navode, kratki rokovi za primjenu zakonskih rešenja za računovođe. Krajnji rok za prijavljivanje za subvencije za prelazak na novu fiskalizaciju je ponedeljak 31. januar. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv reprezentacije Holandije u meču trećeg kola grupe A evropskog prvenstva. Utakmica u Amsterdamu počinje u 20.30 uz prenos na drugom programu naše televizije. U 18. kolu ABA lige košarkaši Partizana sastaju se sa Krkom. Meč u Novom Mestu počinje u 17 časova, 4 sata kasnije Borac dočekuje Zadar. Rafael Nadal plasirao se u finale Australian Opena, pobedio Italijana Matea Berrettinija sa 3-1. Španac će za rekordnu, 21. Grand Slam titulu, igrati protiv boljeg iz meča Medvedev Cicipas, koji u toku ruski teniser vodi sa 2-1 u setovima. U Srbiji danas oblačno vreme sa slabom kišom, snegom i ponegde ledenom kišom, krajem dana očekuje se razvedravanje, najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. Trenutno u Nišu 1 stepen, u Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 1008 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. 12 časova i 7 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. januar 2022. godine. Reka Dunav, Linz 357, 357 cm, Kornojburg 232, 232, Bratislava 315, 315, Komarno 175, 175, Estergom 112, 112, Budimpešta 169, 169, Dunafeldvar minus 88, minus 88, Baja 179, 179, Mohač 198, 198, Bezdan 36, 36 cm, Apatin 96, 96, Bogojevo 81, 81, Vukovar 74, 74, Bačka Palanka 100, 100, Novi Sad 93, 93, Zemun 240, 240, Pančevo 270, 270, Smederevo 448, 448, Veliko Gradište 744, 744, Turn Severin 690, 690 cm, Prahovo 102, 102, Ruščuk 153, 153, Đurđevo 8282, Crna Voda 9393, Braila 214, 214. Reka Drava, Botovo 22, 22 cm, Terezino Polje minus 308, minus 308, Donji Miholjac minus 72, minus 72, Osijek -113-113. Reka Tisa, Tisabeč -169-169 cm, Vašaroš Namen -99-99, Tokaj 458-458, Solnok -78-78, Segedin 154-154, Senta 247-247, Novi Bečej 313-313, Titel 160-160. Reka Sava, Zagreb -262-262 cm, Gradiška 7979, Slavonski Brod 116-116, Slavonski Šamac -90-90, Sremska Mitrovica 189-189, Šabac 62-62, Beograd 202-202 cm. Reka Kupa, Karlovac 7-7 cm, Reka Una, Novi Grad 42-42, Reka Sana, Prijedor 45-45, Reka Vrbas, Delibašino selo 68-68 cm, Reka Bosna, Doboj -106-106, Reka Lim, Prijepolje 37-37, Reka Drina, Radalj 91-91 i Reka Velika Morava, Varvarin -147-147, Bagrdan 26-26 i Ljubičevski most -324-324 cm. Evo i prognoza vodostaja za 30. januar 2022. godine. Na Dunavu kod Bezdana 5-0-50 cm, na Savi kod Sremske Mitrovice 183-183 cm. Temperature u Bogojevu vode 2,5 stepeni, vazduha maksimalna 7,1, minimalna -2,6, srednja 2, u 7 časova -3 stepena. U Novom Sadu vode 2 stepena, vazduha maksimalna 7,5, minimalna -2,4, srednja 3, u 7 časova -2 stepena. U Zemunu vode 0,9 stepeni, vazduha maksimalna 5,8, minimalna -1,2, srednja 2,5, u 7 časova -1 stepen. I tendencije. Tisa, Sava i Drina u stagnaciji. Drava u manjem porastu. Dunav u manjem porastu do Bogojeva, nizvodno u stagnaciji. Velika Morava u manjem porastu do Ćuprije, nizvodno u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 28. januar 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 28 января. Река Дунай, Линц 357, Корнебург 232, Братислава 315, Комарно 175, Эстергом 112, Будапешт 169, Дунавфельдвар -88, Бая 179, Мохач 198, Бездан 36, Апатин 96, Богоево 81, Вуковар 74, Бачка-Паланка 100, Новый Сад 93, Земун 240, Панчево 270, Смедерово 448, Великоградище 744, Турн-Северин 690, Прахово 102, Рушчук 153, Дюрджево 82, Цернобода 93, Брейла 214. Река Драва, Ботово 22, Терезинополе минус 308, Доні Михолец минус 72, Осік минус 113. Река Тиса, Тиса-Беч, минус 169, Вашарошнамен, минус 99, Токай, 458, Солнок, минус 78, Сегет, 154, Сента, 247, Новебечий, 313, Титель, 160. Река Сава, Загреб, минус 262, Градишка, 79, Славонский Брод, 116, Славонский Шамец, минус 90, Сремска-Митровица, 189, Шабац, 62, Белград, 202. Река Купа, Карловац, 7. Река Уна, Новиград, 42. Река Сана, Приедор, 45. Река Варбас, Далибашино село, 68. Река Босна, Добой, минус 106. Река Лим, Приеполе, 37. Река Дрина, Радаль, 91. Река Марава, Варварин, минус 147. Багардан 26, Любичевский мост минус 324 сантиметра. Прогноз уровня воды на 30 января. У Бездана 50, у Сремска-Митровицы 183 сантиметра. Температуры. В Багоево температура воды 2,5, температура воздуха максимальная 7,1, минимальная минус 2,6, средняя 2, в 7 часов минус 3 градуса. В Нови Саде температура воды 2, температура воздуха максимальная 7,5, минимальная минус 2,4, среднее 3, в 7 часов минус 2 градуса. В Земуне температура воды 0,9, температура воздуха максимальная 5,8, минимальная минус 1,2, среднее 2,5, в 7 часов минус 1 градус. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка повышается, до Богоева вниз по течению устойчив. Драва. Уровень воды слегка повышается. Тиса, Сава и Дрина. Уровень воды устойчив. Марава. Уровень воды слегка повышается, до Чуприи вниз по течению устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 28 января 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
Never asked very much, and I don't refuse her. I always treat her with respect, I would never abuse her. What she's got is hard to find, I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. Hey. Well, she's all you'd ever want.
She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine. Well, she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone and there's no missing. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine. She knows what I'm about. She can take what I dish out, and that's not easy. She knows me through and through. She knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine.
Sati 22 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate treći sat našeg magazina. A u trećem satu o danu zaštite podataka o ličnosti, danas je taj dan. Kako stoji Srbija po ovom pitanju, reći će nam kolega Aleksandar Milivojević.
Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović kaže da je tokom prošle godine izvršeno više od 300 inspekcijskih nadzora, a da je služba poverenika primila oko 200 pritužbi građana. 200 pritužbi građana pre svega se odnose na narušavanje bezbednosti ličnih podataka, a 300 inspekcijskih nadzora se odnose na zaštitu podataka generalno. Na adrese rukovalaca i obrađivača podataka poslato je više od 1000 kontrolnih lista. Ono što bi bilo zanimljivo reći, to je da je poverenik napomenuo da se najviše pritužbi odnosi na banke i na Ministarstvo unutrašnjih poslova. Pritužbe na banke su se odnosile zapravo na neizdavanje onih potvrda za isplaćene kredite građana, dakle građani im pošalju zahtev da dobiju tu potvrdu, oni ne odgovore, onda građani pišu povereniku i poverenik reaguje i onda banke izdaju na kraju te potvrde koje u suštini znače da više nemate nikakva dugovanja prema određenoj banci. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, tu je problem nešto kompleksniji, zapravo se radi o licima koja su po nekom osnovu imala krivičnu prijavu u MUP-u, staru recimo 10, 15, 20 godina, ali ta prijava nikada nije bila procesuirana. I onda građani traže da im MUP izda prosto potvrdu ili da ih izbriše iz te evidencije njihove kako ne bi imali probleme koje su imali do današnjih dana zbog toga što se nalaze u toj njihovoj evidenciji, a zakonski gledano nisu ništa zgrešili. To su, eto da kažemo, dva neka ključna primera. Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović je također upozorio građane da posebno obrate pažnju na ostavljanje bilo kakvih podataka na društvenim mrežama. Prema njegovim rečima, društvene mreže nisu besplatne, kako obično piše kada smo prvi put pristupali bilo kojoj od njih, a to je potkrepio i pitanjem i odgovorom. Dakle, da li kada ostavljate podatke, da li oni služe tim nekim ljudima da zarađuju novac? Pa očigledno da da. To je bio njegov odgovor, jer kako bi oni imali toliko veliko bogatstvo ako je sve zapravo besplatno. Što se tiče funkcije poverenika, ona može da podnese prekršajne prijave za manje prekršaje, a za one veće poverenik upućuje sve tužilaštvu. Najčešće se prijave odnose na visokotehnološki kriminal i privredni kriminal, a najveći problem u celoj priči predstavlja to što se ne može utvrditi ko je izvršilac prekršaja imenom i prezimenom, već se može isključivo utvrditi u okviru kog privrednog subjekta se prekršilac nalazi. Marinović je zaključio da sve ono što je delovalo kao, da kažemo, naučna fantastika u prethodnih pre 30-40 godina, mi taj život živimo danas na javi. Živimo život gde je ubrzana digitalizacija, robotizacija, ali i razvoj veštačke inteligencije. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Matea Norčić-Štamcar, kaže da su privatnost i zaštita podataka osnovna prava demokratije u Evropskoj uniji i da u zaštiti ličnih podataka u Evropskoj uniji ta organizacija je globalni lider i opšta uredba o zaštiti podataka u Evropskoj uniji je usvojena 2016. godine i ona je od tada zakonska obaveza. Na kraju, šef misije OEBS-a u Srbiji, Jan Bratu, zaključio je da je pravo na privatnost neprikosnoveno ljudsko pravo.
Hvala najlepše, čuli ste kolegu Aleksandra Milivojevića.
Thank you. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Marlenijanum, večito mlad.
Ove nedelje u Disu, pileći batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 239,99. Oblikovano roštilj meso, kilogram 399,99. Dis, kupit ćeš više!
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću, zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ove nedelje u Disu. Persil deterđent za pranje rublja 11 kg 1699,99. Lenor omekšivač Spring 2 x 1900 ml 559,99. Dis, kupit ćeš više!
Draga deco, Hajd i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear.
U novoj umetničkoj galeriji Sanja i koja je prvenstveno namenjena mladim umetnicima, otvorena je izložba Stanja umetnika Marka Kusmuka. I naziv nove izložbe direktno referiše na koncept i osnovnu politiku galerije koju vode Sanja Bjelanović-Janković i njen suprug Nele Karelić, inače osvedočeni kolekcionari umetnina, a to je da pruži priliku mladim umetnicima da javnosti predstave svoja dela kroz koja se materializuju njihove interesantne unutrašnje predstave. Beleži Tanja Živković.
Početak rada galerije Sanjaj u novembru prošle godine označila je izložba Tragači snova, na kojoj su tri mlada autora, Marko Kusmuk, Damjan Kovačević i Vladimir Lalić, započela svoje zajedničko delovanje. Jedan od njih, Marko Kusmuk, posle izuzetno uspešnih izložbi u Nemačkoj, u Budelsdorfu i Remagenu, kao i u Splitu, Trebinju i Sarajevu, sada se samostalno predstavlja beogradskoj publici. Slike za ovu izložbu su nove i nastale su u proteklih dve godine tokom pandemije, kaže Marko Kusmuk.
Izložba je nastala u prethodnih godinu i po dana. Ne samo da je rađena u tom periodu, nego se i od tada već negdje razgovaralo o ovoj izložbi, zato što je ovo novo otvorena galerija Sanja, je ovo već treća izložba po redu, a prvu izložbu sam imao ja sa svojim kolegama i tako je bila i zamisao da sa Damjanom Kovačevićem i Vladimirom Lalićem, evo nastavak je, svaki od nas ima samostalnu izložbu. Ja sam se večeras predstavio sa 15 radova iz ciklusa Stanja. To jeste zapravo interesantno da se mogu posmatrati iz dva aspekta, u stvari tako sam ih radio, da onaj prvi aspekt jeste zapravo jedno čisto likovno istraživanje i sve one slikarske tehnike i medije koji su mogući da mi ostvari tu mogućnost da to bude jedna zapravo vrsta igre u kojoj sam ja istraživao i pokušavao tehnički i tehnološki u nekom smislu da vidim šta mogu i kako mogu. A drugi je zapravo onaj tematski koji nas vezuje za ovaj period u kojem smo trenutno, za ovaj period u kojem živimo, jer savremena umjetnost je takva da se manifestuje, htjeli mi to ili ne htjeli, nešto u čemu smo se našli i zatekli evo već drugu godinu.
Kusmuk se školovao u tri različite sredine. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, magistrirao u Rimu, a doktorske studije završio na Beogradskom fakultetu za umetnost i dizajn. Podjednako dobro se snalazi u malom i u velikom formatu. Kompleksnom i slojevitom poetikom, bogatim slikarskim rečnikom, uspeva da prikaže večne teme. Kaže da nije odustao od figuracije, ali da ima drugačiji pristup njoj. Deformisao je likove do formi koje ne predstavljaju portret i figuru, ali i dalje su ostali elementi sa portreta, kao što su oči ili glave.
Kroz slike se može možda primijetiti da u njima ima neke i neizvjesnosti i nekih situacija koje nas navode na sami osjećaj straha. A zapravo na slikama koje nastaju u zadnjem periodu, koji su nastali krajem ove 21. godine, slike možda malo više otvaraju neku vrstu nade i nečega što nam kako rekao, omogućava da razmišljamo pozitivno i da smatramo negdje i vidimo da se nečemu takvoj situaciji dolazi kraj.
Izložbu Marka Kusmuka su otvorili galerijskinja Sanja Bjelanović-Janković i njen suprug Nele Karelić, koji je tom prilikom rekao da su ga hirovitost i strast glavnih junaka romana Braća Karamazovi, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, podsjetili na izložene slike.
Čitajući Karamazove, učinilo mi se da te likove ja odnekud poznajem, da me njihova psiha, drama, strahovi podsjeća na nešto. I sjetio sam se. Hirovitost i strast glavnih junaka velikog Dostojevskog podsjetila me na slike Marka Kusmuka. Te ispucale ruke, naborana čela, ogromne uši, širom otvorene oči, sve su to demoni, ali ne oni iz gotskih bajki i engleske književnosti, već oni koji su dio naše psihe, onoga što se rađa u nama, što s nama odrasta i najvjerovatnije ostaje iza nas. Marko je vješto vladajući kistom oslikao ljudsku dušu i sve skriveno u njoj, ne da bi nas opomenuo, već da nam pokaže istinsku dubinu onoga što se krije u nama. Baš kao i Dostojevski, i Marko ne prijeti, već otkriva, pokušavajući da nam predoči sav svoj i naš dramatični unutrašnji svijet.
Praksa galerije Sanja je da tokom trajanja izložbi organizuje i umetnička vođenja za studente, kolekcionare i sve ljubitelje umetnosti, najavila je Sanja Bjelanović-Janković.
Stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže, da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da sanjaš svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju.
Daniel Medvedev je sa 3-1 savladao Stefanovsa Cicipasa i plasirao se u finale Australijan Opena, gde će mu protivnik biti Rafael Nadal. Iz ovog meča još treba reći da je u pauzi između dva seta Medvedev imao žustru raspravu sa glavnim sudijom, optužujući oca i trenera svog protivnika da direktno komunicira sa Stefanosom na terenu.
Sam htela kao ti, ali na loš
Na kraju emisije govorimo i o košarci. Nikola Jokić ponovo je izabran u startnu petorku zapadne konferencije za predstojeći All-Stars weekend NBA lige. Uspeh košarkaša Crvene zvezde koji su pobedili tim Olimpijakosa sa 76-72 u Euroligi i zadržali šanse za plasman među osam najboljih. O tome svemu sa Vladislavom Lučićem, iskusnim košarkaškim trenerom, razgovara kolega Vlade Radičević.
Možda pomalo i neočekivano u zgusnutom rasporedu, Zvezda je iznenadila. Šta kaže naš proslavljeni trener Vladislav Lučić? Dobar dan.
Dobar dan.
Da li je pobjeda Crvene zvezde u Atini iznenađenje ili ne za vas?
U koje vreme se igra i u kakvo vreme se igra ova košarka, ne samo košarka nego ceo sport, morate da budete veliki stručnjak da bi sve ovo objasnili. Igrači igraju po dve utakmice ili tri utakmice nedeljno, putuju, a korona je napravila, kako se to kaže, pokolj jedan među igračima. Vidite samo koliko igrača ne igra zbog korone. I to je veoma teško održati neku formu, neku kondiciju. Verujem da se kondicioni treneri hvataju za glavu, ne znaju gde će, šta će. To nije slučaj samo kod nas, to je slučaj u celoj Evropi. Vidite koliko je utakmica, odloženost. S tim u vezi ovaj uspeh Crvene zvezde, pogotovo na dva teška gostovanja, Cedeviti i Atini, donose dobru šansu da u ABA ligi osvoje prvo mesto, što je glavni cilj, a evo sad se pojavila i šansa da nekim spletom okolnosti da uđu i u osam. Međutim, to je jako teško predvideti sada, sve je jako teško. Sigurno da ovaj uspeh protiv Olimpijakosa koji nije izgubio utakmicu kod kuće je jako velik i on će dodati jednu novu injekciju košarkašima Crvene zvezde za ovu sledeću paklenu nedelju u kojoj imaju dve utakmice Evrolige i dve utakmice ABA lige. Tako da je verovatno ovo najteža nedelja posle onih putovanja. Bili su u Lijonu, pa bili u Ljubljani, pa otišli u Atinu. E sad su ove nedelje kod kuće i ja očekujem da će kod kuće uraditi rezultate onih koji bi dali Crvenoj zvezdi šansu da nekako uđe među osam.
U skladu sa ovim što ste maločas rekli, košarkaši Partizana su sada demonstrirali tu promenljivu formu, imajući u vidu ritam utakmica i sistem COVID-a i tako dalje, probleme sa putovanjem. Na kraju Partizan je poražen od Turk Telekoma na gostujućem terenu, ali Partizan je svakako zadržao te svoje šanse kada je reč o takmičenju u Evrokupu i tu apsolutno nije razočarao, bez obzira što je odigrao najslabiju utakmicu od početka godine.
Partizan igra baš areno, onako loše pa dobro. To je sve cena vremena u kome sada živimo, putovanja, COVID-a i ono što je za mene uvek opravdanje, ovo je jedan potpuno novi tim. Novi tim ne možete da napravite za kratko vreme. Željko je to sigurno pravi majstor i to je ono što je najvažnije. Verujem da će plodove njihovog rada, oni sigurno rade fantastično, nema povoda za bilo kakvu sumnju, međutim plodovi njihovog rada doće kad se, što sam je ove govorio, najvažnije igrati u aprilu, maju i junu, kad se dele medalje, a do tada ima još 4-5 meseci, mislim da će ova korona da prođe, a i svi timovi će igrati sigurno kvalitetnije i bolje, imaće možda bolje uslove za rad.
I još jedna informacija koju prenose mediji stigla danas iz NBA lige. Naš centar Nikola Jokić izabran je za startera u timu zapadne konferencije na predstojećoj All-Star utakmici. Ali ja bih rekao, iz naše pozicije odavde iz Srbije, ova vest i nije iznenađenje.
Pa on igra fenomenalno, mislim to je, evo skoro sam čitao analizu jednog američkog stručnjaka gde on nema slabu poziciju, gde nema slab način šutiranja. Da on radi maltene sve. Zamislite jedan igrač od 2.12-13 koji je jedan od najboljih asistenata u američkoj ligi. Koje je to primustvo za jednog visokog igrača, a ono ostalo što ispunjava skokove i poene, to je neverovatno. Ali meni je ta asistencija, to znači da nije ona igra samo kome se gurne lopte i šutira, upotrebljava lopte, on razigrava ceo tim i na poziciji na kojoj on igra. To je fenomen koji se retko rađa. On je igrač koji je veoma sličan Divcu, koji je igrao na isti način, lagano i zabave. Kod njega se vidi da nema nikakve teškoće da izvede i najteže stvari u košarci. Da li je horog šut, da li je skok šut, da li je prodor, da li je šut sa tri poena, da li je šut iz okreta, mislim sa jedne noge kao Novicki što je šutirao, zaista čudo. I ja ne propuštam ni jednu utakmicu kad imam šansu da gledam, to je stvarno uživanje.
I bit će naravno povoda narednih nedelja i meseci da sa pažnjom pratimo košarkaška zbivanja. Naš gost bio je proslavljeni košarkaški trener Vladislav Lučić. Hvala vam i sve najbolje.
Pozdrav vašim slušalcima i vama posebno. Prijatno.
Poštovani slušaoci, završilo se još jedno izdanje magazina prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili Darko Milosavljević, Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Vi naravno ostanite uz nas. Čeka vas AC Celtica.